Voitaisiin varmaan aloitella tällä kertaa taas, kello on sen verran paljon. Elikkä taas ollaan täällä uusien ympäristöjen ja työkalujen parissa. Tervetuloa vaan. Tänään on tarkoitus puhua vähän semmoisena pienenä johdantona sitä, että opettajasta ja sitten opettajan tehtävästä. Jos ajatellaan näitä uusia työkaluja ja ympäristöjä, mikä se opettajan rooli on sen kaiken keskellä. Ja laittaa teitä pohtimaan myös sitä muutosta, että mikä se muutos on ja mitä se tarkoittaa kielen oppimiselle ja opettamiselle, miten te siihen suhtaudutte. Mutta ennen sitä, niin mä näytän teille täältä vielä tätä meidän pedanettilaa. Mä en tiedä, onko kaikki siellä jo liittyneenä tänne. Tämän polkuavainhan on 2019. Nyt pääsee sitä kautta. Ja huomaatte, että tänne on tullut nyt näitä meidän materiaaleja. Täältä oikeasta laidasta, kun katsoo, niin täällä on näiden luentotallenteiden linkit, mitä tulee. Eli näitä voi katsoa myös etänä. Tässä on meidän ohjelma. Se näkyy näin pienenä, mutta kun tästä klikkaa, sen saa toki suuremmaksi. Ja siitä näkee sitten, että mitä milläkin kerralla on ja mitä tehtäviä on. Toki muistutan niistä myös täällä näillä luennoilla aina, mutta jos on joku sellainen tehtävä, tai olet pois vaikka luennolta, niin hyvä tietää. Ja täältä löytyy sitten materiaalit eri kerroille. Siellä on se kirjallisuuslista, mikä oli tälle kerralla se yksi artikkeli luettavana. Ja sitten sieltä löytyy nämä kaksi ensimmäistä luentoa ja sinne tulee myös muut. Sitten on kurssitehtävien tarkemmat ohjeet ja sitten arviointi. Ja huomaatte, että tämä on tallennettu tänne PDF:nä ja tämä näkyy tässä esikatseluna, mutta jos te haluatte saada tämän kokonaan näkyviin, niin teidän pitää vielä klikata tuosta koko se dokumentti auki. Eli sieltä näkyy sitten myös ne arviointikriteerit. Ja sitten täällä on näiden tehtävien palautuskansiot. On tuo flippauskokeilu, sitten on tuo resurssin esittely, loppureflektio. Ja sitten jos olette pois luennoilla tai seuraatte näitä etänä, niin tänne sitten se pieni lyhyehkö raportti. Onko näistä jutuista kysyttävää jollakulla? Joku haluaisi vielä tietää jotain liittyen pedanettiin tai kurssin tehtäviin arviointiin liittyen? Korvaavia tehtäviä tarvii tehdä sitten näistä luennoista, jos on yli kaksi poissaoloa. Joo, eli ei tarvitse heti lähteä tekemään niitä. Mut toki kannattaa katsoa ne diat, että mitä siellä oli. Ja siellä me puhuttiin myös näistä tehtävistä, niin tietää sitten, mitä on niin kuin edessä. Joo, mutta ei tarvitse siitä vielä, yhdestä poissaolosta ei vielä tarvitse korvata. Onko muulla jotain, mitä miettii? Joo, voi kysyä sitten toki myöhemminkin, että jos tulee vielä jotain. Ja jos on teillä pedanettiin liittyviä kysymyksiä, sellaisia, jotka liittyy vain teihin itseenne, niin voidaan tämänkin jälkeen sitten katsoa niitä yhdessä, että millä tavalla saa kaikki jutut toimimaan. Mutta sitten pikkusen näistä tämä onkin se PDF, nyt mä enää ymmärrän, miksi tämä näyttää näin kummalliselta. Tämä on tuo PowerPoint esille. Pikkusen johdantoa tähän meidän tämän kerran aiheeseen. Tänään on tarkoitus siis keskustella ja niiden artikkelien pohjalta, mitä teillä on. Mutta mä puhun tämän jutun tähän alkuun, koska täällä on tämä tilatallennus, niin sen toiminnan varmistamiseksi niin mä puhun tämän asian tähän alkuun, vaikka mä olisin periaatteessa voinut puhua tämän myös ikään kuin sellaisena koontana siitä, mitä me tänään tehdään. Ja vaikka nyt puhutaan uusista ympäristöistä ja työkaluista, niin mun näkökulma itse asiassa tänään on se, että opettajan työ ei ole muuttunut, vaan opettajan työ on pohjimmiltaan edelleen samanlaista kuin se on aina ollut. Ja opettajan työssä on tiettyjä pakkoja tai sellaisia välttämättömyyksiä, jotka on ihan minä tahansa aikakautena opettavalle opettajalle samanlaisia. Opettaja on vastuussa niistä oppilaista niiden oppimisesta. Ja jos on lapset kyseessä, niin myös ihan todella vastuussa niiden olemisesta siellä luokassa sen opetuksen ajan. Opettaja käyttää aina valtaa. Se on pakko, meidän on pakko käyttää valtaa, me ei päästä siitä mihinkään. Ja meidän on pakko olla suhteessa niihin meidän oppilaisiin. Se voi olla, se suhde voi olla etäinen, se voi olla läheinen, mutta että se suhde on pakollinen. Ja se tehtävä, mikä opettajalla sitten kielenopettajalla on koulussa tai missä tahansa muussa instituutiossa, niin on se, että opettaja käyttää sitä valtaa, kantaa sitä vastuuta ja on suhteessa rakentaakseen mahdollisimman hyvän oppimistilanteen, auttaakseen niitä oppilaitaan oppimaan. Se on se tehtävä, vaikka puhutaan näistä uusista oppimisympäristöistä ja työkaluista. Ja kun puhutaan oppimisympäristöistä, mikä on se tämän kurssin semmoinen keskeinen termi, uudet ympäristöt ja nimenomaan oppimisympäristöt, niin oppimisympäristöjähän on tämäkin esimerkiksi täällä. Tämä on rakennettu tietyn sellaisen oppimisen ideologian perusteella tällaiseksi, kun tämä on. Mä luin tuossa, ennen kuin mä tulin tänne luokkaani tuosta ulkopuolelta, mitä siinä sanottiin. Tässä on ollut selkeä arkkitehdillä ajatus siitä, että tässä on korostettu esimerkiksi tätä luennoitsijan paikkaa tällaisella katoksella, mutta on myös korotettu tällä lailla tähän vähän korkeammalle teitä, ja te olette sitten ikään kuin jäsentynyt tähän mun ympärilleni tällaiseen hevosen kengän muotoon. Ja tässä on ollut se ajatus, että kaikilla, jotka täällä on, niin on mahdollisuus kuulla se. Ja tietyllä tavalla siinä taustalla on ollut ehkä sellainen ymmärrys oppimisesta, jossa yksi tietää ja muut kuuntelee ja ottaa vastaan. Ja tämä ympäristö jollain tavalla heijastelee sitä käsitystä siitä oppimisesta. Eikä tässä on kyseessä fyysinen niin kuin oppimisympäristö, johon kuuluu nämä välineet ja tähän kuuluu nämä tilat. Toinen oppimisympäristön ulottuvuus on se psyykkinen ulottuvuus, eli turvallisuus esimerkiksi, minkälaisia haasteita, kognitiivisia haasteita oppijoille tarjotaan siinä. Myös jonkinlainen selkeys, miten selkeästi opetettava asia ilmaistaan tai muu jäsennetään se oppiminen. Eli se on toinen oppimisympäristön ulottuvuus. Ja sitten siinä on vielä se sosiaalinen ulottuvuus. Eli jos me ajatellaan tätä oppimisympäristöä, niin tätä fyysistä ympäristöä ei ole kauhean hyvin rakennettu siitä näkökulmasta, että täällä voitaisiin olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja nämä kaikki ulottuvuudet oppimisympäristöissä liittyy toisiinsa. Myös se psyykkinen turvallisuus, esimerkiksi tällainen iso sali voi jollekin opiskelijalle olla aika haastava paikka, voi olla tuntua vaikealta olla täällä näin tämmöisessä salissa, missä on paljon ihmisiä ympärillä. Se ei ole silloin se turvallisuusaspekti, niin siinä oppimisympäristössä ei kauhean hyvin toteudu. Mutta mitä sitten on ne uudet oppimisympäristöt, mistä puhutaan? Tässä on tämmöisiä kuvia, mitä mä oon hakenut ihan netistä oppimisympäristö. Haula, eli minkälaisia ympäristöjä niin kuin se tämmöinen niin kuin haku tuottaa. Täällä näkyy luokkahuoneita. Täällä on, no itse asiassa taitaa kaikki olla jonkinlaisia luokkahuoneita. Mä en ole ihan varma noista miehistä, jotka tuossa alhaalla istuu, että onko ne jostain yliopistolta vai muuta, koska tämäkin tuli muistaakseni Classroom-haulla. Ja tosiaan on kyseessä joku oppimisympäristö, vaikka aika semmoinen niin kuin ehkä meille jopa karulta näyttävä. Sitten täällä on niin kuin lapsille tarkoitettuja oppimisympäristöjä. Huomaa, että siellä on paljon kaikkea värikästä, monenlaisia juttuja tehty sinne. Ja sitten siellä on myös aikuisille. Ehkä enemmän ajattelen tuossa tuommoinen tyhjä huone, missä on pelkkiä tällaisia pulpetteja tuoleja. Mä huomasin täällä X-rakennuksella, niin yhteen luokkahuoneeseen joku oli tuonut semmoisen Saksan kartan sinne seinälle. Yleensä niissä ei ole mitään, ne on aika karun näköisiä nämä aikuisten oppimisympäristöt. Ja se tietysti yliopistolla johtuu osittain siitä, että niissä voi opettaa kuka tahansa, ne ei ole kenenkään omia luokkahuoneita. Taas kouluissa, niin mitä pienimmistä oppilaista on kyse, niin se useammin opettajalla on se oma luokkahuone, jota voi sitten sisustaa ja kalustaa ja rakentaa sitä oppimisympäristöä. Mutta toki se fyysinen puoli ei ole ainoa, että se ei ole ainoa aspekti, mihin me voidaan siinä oppimisympäristössä vaikuttaa, vaan sitten siinä tulee se sosiaalisuus, minkälaisia pedagogisia metodeja käytetään siinä tilassa sen oppimistilanteen niin kuin rakentamiseksi. Ja sitten jos me puhutaan uusista oppimisympäristöistä, niin kysymys herää, että mikä on se uusi oppimisympäristö. Kaikkihan oppimisympäristöt, mihin tahansa uuteen me tullaan, niin se on uusi. Mutta jos ajatellaan nykyaikaa, niin varmaan se suurin muutos on just tämä digitaalisuus ja sen mahdollistamat niin kuin yhteydet eri puolilla olevien ihmisten kanssa ja toisaalta sitten ne resurssit, mitä netti tarjoaa meille. Mutta että missään tapauksessa ne välineet, uudet tai vanhat, ei voi olla itse tarkoitus, koska ne ei takaa hyvää oppimisympäristöä, vaan siinä tarvitaan aina se vastuunkantaja, se joka päättää niiden käytössä ja miettii, että millä tavalla näitä on järkevä soveltaa ja käyttää. No jos me nähdään sitten opettajat tällaisen oppimisympäristön tai uuden oppimisympäristön rakentajana, ja tällä kurssilla puhutaan nimenomaan tästä muutoksesta ja niistä uusista työkaluista ja ympäristöistä, niin silläkin tavalla se opettajan työ on pohjimmiltaan samanlaista, että edelleen meillä on niin kuin huomattava määrä niitä oppimiseen liittyviä valintoja, mitä meidän pitää tehdä siellä kouluympäristössä. Toisaalta voi ajatella, että sellaisessa vanhassa tilanteessa, missä on se tietty samanlainen luokkahuone, missä on itse joskus lapsena ollut, ja on ne oppikirjat, mitä on totuttu käyttämään, niin ne valinnanpaikat ei edes ole tietyllä tavalla, niin kuin me ei nähdä niitä valinnanpaikkoja. Mutta sellaisessakin tilanteessa opettaja tekee kuitenkin valinnan siitä, että se käyttää sitä oppikirjaa tai se laittaa oppilaat istumaan tietyllä tavalla. Mutta toki sitten, jos me tullaankin ihan uuden näköiseen ympäristöön, niin me tullaan tietoiseksi niistä valinnanpaikoista ihan toisella tavalla. Et nyt meidän pitääkin tehdä niitä valintoja, vaikka me ollaan koko ajan tehty niitä ehkä intuitiivisesti. Ja kun ollaan uuden kanssa tekemisessä, niin meillä ei välttämättä ole sitä sellaista selkärangasta tulevaa tietoa siitä, että mikä on niinku pedagogisesti järkevää. Ja sitten jos me ajatellaan positiivisesti, niin nämä uudet oppimisympäristöt, se, että meillä on enemmän välineitä, meillä on enemmän kanavia, niin nehän lisää niitä mahdollisuuksia sen hyvän oppimisympäristön rakentamiseen. Mutta me tarvitaan edelleen sitä pedagogista ja sitten semmoista psykologista, mä tarkoitan sillä, voisi sen liittää tuohon pedagogiseenkin, mutta psykologiselle sitä, että me ymmärretään vaikka lasten osaamistaso tai kognitiivinen niin kuin osaamisen taso, että mitä heiltä voi odottaa tai vaatia, minkälaisia valintoja heidän voi antaa tehdä. Tai aikuisten ihan samalla tavalla, että minkälaisia tunteita ihmisissä herää erilaisissa tilanteissa, jos me tuodaan heille liikaa uutta kerralla esimerkiksi. Eli tietyllä tavalla se opettajan tehtävä on se sama edelleen, mutta että miksi pitäisi muuttaa? Miksi meidän pitäisi muuttaa sitä toimintatapaa, mikä meillä on ollut tähänkin asti? Tai mihin me ollaan totuttu? Millä tavalla me ollaan aina koulussa toimittu? Ehkä se lähtee tästä ajatuksesta, näistä oppimisen tarpeista. En mä tiedä, ootteko te samaa mieltä, mutta että tutkimuksessahan puhutaan hirmu paljon siitä, että oppimisen tarpeet on muuttumassa, on muuttunut. Puhutaan näistä 2000-luvun taidoista, jotka on keskeisempiä, entistä keskeisempiä työelämässä ja missä tahansa niin kuin elämässä. Ensimmäisenä tämä monilukutaito, eli se, että kohdataan erilaisia tekstejä, kuvia, erilaisissa ympäristöissä niitä tekstejä. Sitten nämä vuorovaikutustaidot, tiimitaidot, yhteistyötaidot. puhutaan paljon siitä, että kuinka työelämä on muuttunut sellaiseksi, että ihminen tarvitsee entistä enemmän sosiaalisia taitoja pystyäkseen siellä pärjäämään. Sitten ongelmanratkaisu ja kriittisen ajattelun taidot. Mä en tiedä, itse mä en ajattelisi näitä pelkästään 2000-luvun taitoina, mutta ehkä se, mitä me nähdään niin kuin maailmassa tapahtuvan, niin herättää täällä ainakin itse ajattelemaan sitä, että miten keskeisiä asioita esim. Kriittisen ajattelun taidot on opittavina taitoina. Ja sitten vielä ammatillisuus, urataidot, kyky pärjätä tässä yhteiskunnassa. Elikkä nämä on niitä niin kuin laajalti hyväksyttyjä uusia taitoja tai vanhoja taitoja. Mutta sellaisia taitoja joka tapauksessa, johon ajatellaan, että koulun pitäisi niitä oppilaita sitten niin kuin valmistaa tai näitä taitoja opettaa. Ja jos ajatellaan kielitaitoa, niin mä ajattelen, että kielitaito ja monikielisyys on osa näitä kaikkia taitoja. Ja sitten se meidän kysymys kuuluu, että minkälaisia pedagogisia ratkaisuja, millaisia työkaluja, minkälaisia ympäristöjä meidän täytyisi käyttää, että me voidaan kehittää näitä taitoja. No, vielä halusin tähän lopuksi ottaa tämmöisen opetussuunnitelman näkökulman, että miten se opetussuunnitelma pyrkii sitten ohjaamaan niin kuin opettajien toimintaa siinä niiden taitojen opettamisessa tai niiden oppimisympäristöjen rakentamisessa. Ja tämähän on nyt tästä viimeisimmästä opetussuunnitelmatekstiä, jossa puhutaan tästä laaja-alaisesta osaamisesta. Ja pitkältihän tämä laaja-alainen osaaminen on juuri niitä asioita, mitä tuossa tuli, noita aikaisempia taitoja. Eli puhutaan ihmisenä kasvamisesta, opiskelutyönteko, kansalaisena toimimisesta nyt ja tulevaisuudessa. Tiedon ja taidon alat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Ja opetussuunnitelmassa puhutaan myös sitten siitä, että se osaaminen kehittyy paitsi niiden sisältöjen kanssa, kautta, minkä parissa työskennellään, niin myös se, miten työskennellään ja minkälaisessa vuorovaikutuksessa kenen kanssa. Ja edelleen se opettajan tehtävä olisi sitten rakentaa sellainen tarkoituksenmukainen oppimisympäristö näiden tällaisten kansalaistaitojen saavuttamiseksi. Ja erityisesti opetussuunnitelma mainitsee sitten myös nämä tämän monilukutaidon. Se mainitsee näissä laaja-alaisissa taidoissa myös tämän TVT, eli ne on myös sellaisia yleisiä ja niin kuin jollain tavalla niin kuin, ei pelkästään, niin kuin, jos ajatellaan TVT, että se ei ole vain väline, vaan ne taidot on myös tämmöinen oppimisen tavoite. Sanotaan, että perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Ja samaten puhutaan tästä monilukutaidosta, eli miten toimia erilaisten tekstien kanssa, miten tulkita niitä ja myös tuottaa niitä. No, opettaja oppimisympäristöjen rakentajana, niin se saa meidät kysymään, että ketä me sitten ollaan, miten me halutaan opettaa ja minkälaista asiantuntijuutta tarvitaan, että me pystytään vastaamaan siihen haasteeseen, mikä opettajille niin kuin asetetaan, ne vaatimukset tai haasteet, mahdollisuudet sen opettajan työlle. Ja miten me nähdään sitten tämä muutos meidän niin kuin opettajan identiteetin kannalta, että onko se uhka vai onko se mahdollisuus. Ja helposti ihminen näkee uhkana sellaiset asiat, jotka tulee ulkoapäin, jotka tulee niin kuin sillä lailla, että nyt sun täytyy. ja se saa meidät helposti saamaan aikaan semmoisen torjuntareaktion. Ja viime vuonna mä huomasin myös tällä kurssilla, että opiskelijoilla oli vähän karvat pystyssä tämän kurssin niin kun, suhteen, että mitä tällä niin kun, oikein meinataan tällä kurssilla tehdä. Ja siksi mä halusin tästä myös puhua. Tällä kurssilla niin, ajatuksena on se, että kun te opiskelijoina, niin teillä on tällainen haaste, missä, mikä teille asetetaan sit tulevina opettajina tästä tällaisesta uusiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin oppilaiden tutustuttamiseen niiden käytössä. Niin tämän kurssin tarkoituksena on tarjota sellaisia työtapoja ja sellaisia sisältöjä, jotka tukee sitten tässä haasteessa ja tässä, mutta tämä kurssi ei kuitenkaan ole mikään semmoinen digitaalisuuden ilosanoman julistuskurssi, eli saa olla kriittinen, pitää olla kriittinen, koska se kriittisyys saa pohdiskelemaan niitä pedagogisia valintoja, mitä tulee tehdä. Ajatus ei ole se, että mennään väline edellä, vaan mun mielestä aina pitää olla periaatteena se, että mennään se pedagogiikka edellä. Ja noilla välineillä, mitä tällä kurssilla käytetään, niin mä halusin puhua tai mainitsen sen, että tällä kurssilla on käytössä joitakin tällaisia ympäristöjä, esimerkiksi tämä Pedanet, joka nyt sitten osalle on jo hyvin tuttu, mutta osalle uusi. Sitten täällä tutustutaan jonkun verran tuohon Adobe Connectiin ja pääsette sitten kokeilemaan niitä eri sovellutuksia, että ei pelkästään puhuta siitä, vaan sitten kokeillaan ja kehitetään näitä ajatuksia. Mutta tämä juttu on myös täällä yliopistolla vielä aika tälleen kehityksen kohteena. Mä en puhu näitä asioita vielä tällaisena valmiina digiosaajana itse, vaan tällaisena kehittyvänä digiosaajana. Mäkin kokeilen, tämä kurssi vaatii multakin aika paljon sellaista kokeilua. Viime vuonna mä ensimmäistä kertaa käytin esimerkiksi sitä Adobe Connectia ja siinä oli haltuunottamista, mutta nyt se tuntuu jo kyllä itsestä ihan silleen toimivalta työkalulta. Ja erilaisia kokeiluja tekee itse kukin. Mutta mä haluaisin teidän keskustelevan nyt seuraavana, ehkä en enää puhu pelkästään itse, koska oppiminen ei mun mielestä tapahdu parhaiten sillä lailla, vaan teillä oli niitä artikkeleita luettavana, teillä oli se artikkelilista, mistä mä pyysin teitä valitsemaan yhden ja lukemaan sen ennen tänne tuloa. Ja vaikka meillä on huono oppimisympäristö tällaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta, niin toivoisin, että pystyisitte jonkunlaisessa kokoonpanossa esimerkiksi kahdestaan tai kolmestaan tai neljästään keskustelemaan nyt niiden teidän lukemien artikkelien pohjalta. Ei haittaa, vaikka olisitte lukenut samat, mutta luultavasti tulee jonkun verran kuitenkin variaatiota, kun useampia ihmisiä täällä. Kertokaa, mikä se teidän artikkelin aihe oli. Millaisia haasteita artikkeli tuo esille kielen oppimisen opettamiseen liittyen nyt ja tulevaisuudessa? Millaisia mahdollisuuksia uusiin oppimisympäristöisiin ja välineisiin artikkelin mukaan liittyy? Ja sen jälkeen, kun olette vähän tiivistänyt niitä artikkeleita, niin tuossa on vielä keskustelukysymyksiä teille. Mä katson vielä, että mä saan noin vähän isommaksi, että ne näette varmasti kaikki ne. Ja meillä on sitten tuommoinen Padlet-seinä tuolla, jonka osoite näkyy tuossa alakulmassa, jonne sitten voitte niitä teidän ryhmän ajatuksia kirjata. Näyttää siltä, että teillä on aika laajasti täällä erilaisia välineitä, millä pääsee tuonne nettiin ja pääsee kirjoittamaan. Toi osoite löytyy joko sitä kautta, että käytte siellä Pedanetissä katsomassa ja klikkaatte sen esityksessä olevaa osoitetta, tai sitten kirjoitatte tuon padlet.com kautta maria-ruohtia-lyhty@kopa1001. Ja sillä aikaa, kun keskustelette, niin mä voin täällä ehkä käydä vähän kuuntelemassa teidän keskusteluita. Ja otetaan sitten lopussa, katsotaan mitä kello nyt on. Mä luulen, että meillä jää aika hyvin aikaa tähän. Varmaankin mä luulen, että me voidaan keskustella ainakin tuommoinen 20 minuuttia tässä. Tuossa sanotaan, että vaikka 10 yli viimeistään. Jos näyttää, että keskustelu ehtyy ennen sitä, niin sitten aloitetaan aikaisemmin 10 yli. 1 jatketaan sitten yhdessä yhteisellä keskustelulla.